Má mít vojenské zpravodajství pravomoc bojovat proti kybernetickým útokům a získávat informace o provozu v českých sítích? Novela zákona, kterou mají právě na stole poslanci, původně vzbudila odpor operátorů a online firem. Teď je ale na stole kompromisní řešení. Téma dnešního pořadu ze světa počítačů a internetu, kterým vás i dnes provede David Slížek.
Online Plus.
A o navrhovaných pravomocích vojenského zpravodajství v rámci boje s kybernetickými útočníky dnes budu mluvit s výkonným ředitelem peeringového sdružení Nix.cz Adamem Goleckým. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem zmínil v úvodu tu novelu, ona má za sebou určitou historii. Vlastně, pokud si dobře pamatuju, tak se o ní poprvé velmi nahlas, tedy aspoň nahlas v tom IT oboru, v tom IT světě, mluvilo někdy před 3-4 lety, kdy byla IT komunita velmi výrazně proti tomu, aby vojenské zpravodajství mohlo právě třeba v českých sítích umisťovat nějaké sondy, které by sledovaly třeba provoz. Proč to před těmi 3-4 lety bylo takhle žhavé téma a proč jste byli proti?
Já, jestli si dobře vzpomínám, tak šlo o rok 2016, kdy IT komunita byla zaskočená návrhem, který Ministerstvo obrany připravilo jako návrh a který stál na dvou principech, které nám přišly kategoricky nepřijatelné, a to je, že se dají nějaké krabičky blíže neurčené do sítí a zároveň, že vojenské zpravodajství dostane možnost z těchto krabiček dále útočit proti kybernetickým padouchům. Což všechny vyděsilo, protože každé zařízení, které někdo umístí do sítě, může mít vliv na celkovou dostupnost nebo stabilitu té sítě. A i zástupci vojenského zpravodajství přiznávají dneska, že ten dialog tenkrát podcenili a že příliš brzo přišli s návrhem, který ještě byl velmi surový a nebyl dostatečně promyšlený.
Pokud si dobře pamatuju, když vám do toho skočím, tak tehdy byl problém i v tom, že vlastně to sledování mělo být plošné. To znamená, že ty krabičky, ty sondy, nebo jak dnes v tom návrhu se jim říká nástroje detekce, tak měly sledovat a sbírat informace o provozu v sítích prostě pořád ze všech stran a nějakým způsobem je pak asi měli zpravodajci vyhodnocovat. Tohle bylo asi taky hodně problematické.
A je to tak, já bych to shrnul tak, že ten celý návrh vycházel ze scénáře, my jsme tajná služba, máme novou koncepci a vy se neptejte, co budeme dělat ve vašich sítích.
Proč tedy operátoři říkají, nebo tehdy říkali, že vlastně na to nasazení těch krabiček by mohlo být problematické? Vy jste říkal, že by to mohlo narušit nějakým způsobem ty sítě. Pojďme jenom třeba posluchačům říct, co by se teoreticky třeba mohlo stát, když vám někdo, třeba jako operátorovi, možná jsem měl ještě vysvětlit na začátek, že Nix vlastně sdružuje operátory, kteří prostřednictvím tohoto sdružení se navzájem propojují, to je funkce peeringového centra. Tak co se tedy může stát, když operátorovi někdo nasadí takové zařízení někam do sítě?
Tak původně šlo o to, že je to jedno nebo možná několik zařízení, kterým prochází veškeré data z té sítě, takže to, kdyby mohlo mít poruchu třeba například, tak by došlo k výpadku celé sítě, takže ty operátoři by pak byli zodpovědní za to, že přestali dodávat služby bez toho, aby na to mohli mít vliv, protože ty sondy nebo nástroje detekce tenkrát by umisťovalo vojenské zpravodajství a ten operátor by do toho vůbec neměl žádný přístup, takže by nemohl ovlivňovat kvality svých služeb.
Pokud si dobře pamatuju, tak tehdy ten návrh tak trošku vyšuměl nakonec do vytracena, došel, myslím, do poslanecké sněmovny, ale ta ho nakonec neprojednávala. Vlastně ministerstvo už ho pak také nechalo být. A pak bylo několik let ticho, teda ty 3 nebo 4 roky se na v této oblasti nic nedělo. A najednou tady byl nový návrh, který letos na jaře, což také bylo docela kritizováno vlastně v rámci té už propuknuvší epidemiologické situace, čili epidemie koronaviru, ho projednala vláda a poslala ho tedy do poslanecké sněmovny. Tam, pokud si také dobře pamatuju, operátoři také měli nějaké námitky. Byť se ten tedy návrh od toho původního, který vznikl před těmi 3-4 lety, se lišil. V čem byly tedy námitky proti tomu novému návrhu?
A musím říct, že ten návrh se vylepšil z pohledu operátorů mezičase, ale pořád s náma nebyl, nebo ne se všemi dostatečně projednán předem. A ty dobré změny jsou v tom, že se tam namyslelo do toho zákona, že bude nějaké správní řízení, takže operátoři by měli už možnost nějak se domlouvat na tom, jaké budou podmínky, nebo jak se to umístí a měl by to nějaký rámec. A byly by nějaké základní technické parametry nebo rámec toho, co by ty zařízení mohly sledovat. Ale pořád to byl velký polotovar, třeba tam úplně chyběla možnost, že by vojenské zpravodajství mohlo nějakou část informací sdílet ideálně třeba s národním CERTem, který provozuje CZNIC, a nebo informovat operátory, že se něco děje a mohli by zasáhnout. A tím, že je to státní úřad nebo státní složka, tak ty můžou dělat opravdu jenom to, co mají napsané v zákonech. Mm-hmm. Takže bylo potřeba, aby se tam tyhle věci doplnily.
Byl tam ale docela velký posun taky v tom, že právě už to nemělo být plošné zpravodajství. Já si pamatuju, když jsem četl ten návrh, tak se tam uvádělo, že vlastně vojenské zpravodajství bude moci získávat data jenom při nějakých konkrétních útocích, při nějakých konkrétních jaksi problémech, které třeba by mohly někde na českých sítích vzniknout. A že vlastně bude poskytovat, nebo že bude čerpat na základě nějakých svých ukazatelů, indikátorů. Mm-hmm. Ale přiznávám, že jsem vlastně moc jako nechápal z toho návrhu, co ty ukazatele, indikátory mají být a co jsou ta metadata, která vlastně by mohlo vojenské zpravodajství čerpat právě ze sítí. Co se dá vlastně vůbec dnes při sledování provozu na síti, třeba o nějakém útočníkovi, který se snaží útočit na nějaký server, co se dá o něm zjistit? Jaká data se o něm vlastně dají zjistit z té sítě?
A tak záleží, kolik se do toho vynaloží úsilí. Když se vrátíme k tomu návrhu, a tak ten pořád pracoval s tím, že jsou to metadata, takže se to dá představit tak, že byste se dívali jenom na obálky těch dat a viděli byste adresáta a odesilatele, ale nevidět případně, jak je ten balíček nebo obálka velká a kdy ji podal, kdy se doručila, ale neviděli byste dovnitř, to znamená, že byste nemohli číst obsahy těch zpráv. Ale i z tohohle se dá na základě informací, které vojenské zpravodajství má třeba i od kolegů ze zahraničí, začít skládat pomalu nějaký obrázek a dá se třeba začít lokalizovat nějaká síť, která na území našeho státu by se připravovala k nějakému útoku, protože obvykle je to delší proces. A jsou tam nějaké ukazatele, které je vidět, že třeba postupně napadají nějaký typ zařízení nebo nějaký typ počítačů a dají se ty informace skládat a všechny tyhle napadené a zařízení pak většinou komunikují s nějakou centrálou nebo s nějakým řídícím uzlem, takže by se dalo reagovat na to s tím řídícím uzlem nebo je třeba aspoň odstřihnout od toho řízení, tudíž by nemohl proběhnout ten samotný útok.
Mm-hmm. Operátoři dnes se už o bezpečnost ve svých sítí, ale určitě starají sami, protože musí je nějakým způsobem chránit. Dnes nějaký takový základní DDoS útok, jak se mu říká, tou krásnou technickou zkratkou, čili pokus o zahlcení nějakého serveru nějakými nesmyslnými požadavky, je vlastně poměrně běžný. Takže operátoři dneska už určitě mají nějaká opatření bezpečnostní, která používají, aby právě tomuhle zabránila. Je to tak?
Je to určitě tak. Všichni větší, nebo dá se říct, že většina operátorů už dělá nějaké bezpečnostní opatření, ale nemají ten přehled, vidí jenom tu svoji síť, takže oni se starají o to svoje hřiště, ale nevidí tu hru, která se hraje na několika dalších místech. Tak v tom je výhoda toho vojenského zpravodajství, že a by mohla vidět na ty další hřiště, případně dostávat zprávy ze zahraničí, když mají někde navázanou spolupráci, tak si z toho poskládá nějaký ucelenější obrázek.
Pokud teď tomu dobře rozumím, tak vy vlastně nemáte úplně a priori jako zástupce operátorů vlastně problém s tím, aby vojenské zpravodajství tedy nějakým způsobem sledovalo nějaký právě provoz těch metadat, čili ne obsahu, ale metadata na českém internetu, v českých sítích, ale spíš jde o ty podmínky, jak to může dělat. Je to tak?
Já myslím, že je to tak, že asi trend je takový, že postupně se do té digitální ekonomiky přelívá čím dál tím víc objemu i prostředků, i všech operací, které probíhají, že dneska i obory, které vypadají, že jsou nedigitalizované, tak využívají ty sítě elektronických komunikací a jediné, z našeho pohledu, když jsme viděli ten první návrh, bylo to dostat do nějakých mantinelů, které by dávaly smysl, aby i to vojenské zpravodajství, které by chtělo spolupracovat, aby mělo možnost, aby se to tam otevřelo a zároveň, aby to bylo z našeho pohledu dostatečně ještě ošetřené tak, aby nezbírali příliš mnoho informací.
Jak jsem říkal, tedy na jaře vznikl nějaký vládní návrh, který šel do Poslanecké sněmovny a potom tedy, protože i tento návrh se setkal tedy s výraznou kritikou, tak vy jste začali s vojenským zpravodajstvím jednat. Nebo to bylo naopak, vojenské zpravodajství začalo jednat s vámi, jak to potom tedy probíhalo dál?
A reálně to bylo tak, že my jsme ten zákon nebo ten návrh, který prošel vládou, nyní je v Poslanecké sněmovně, kde čeká na svoje pořadí pod číslem 800. A tak my jsme se díky tomu, že prošel vládou, zjistili, že je to znovu ve hře a začali jsme se tomu problému věnovat. Zákon jsme si prošli, našli jsme tam ty části, které jsme si mysleli, že jsou problematické nebo že stojí za změnu a napsali jsme datovou schránkou a dopis panu generálovi Berounovi, řediteli vojenského zpravodajství, a že si myslíme, že ten návrh by stál za to, že se více vyprecizuje, upraví, ale šli jsme tou konstruktivní cestou, kdy jsme navrhovali, pojďme to nějak dát hlavy dohromady, sedněme si a zkusme to vylepšit tak, aby to bylo akceptovatelné i z pohledu operátorů. Mm-hmm. A tam mě musím pochválit, že vojenské zpravodajství se k tomu postavilo čelem a za několik málo dní a jsme si domluvili schůzku, kdy jsme se sešli, a domluvili se, co nějak vidí obě strany, že je možné, nemožné a začali jsme pracovat postupně na tom pozměňovacím návrhu, který a se v průběhu času vyvinul a teďka už ho máme snad ve finální fázi. A těch debat se účastnil ještě Svaz průmyslu a dopravy, který myslím, že tam byl taky velmi cenný hráč, protože uspořádali nějakou schůzku i pana prezidenta Hanáka ze svazu a pana ministra obrany, a kde si vyjasnili to, že je potřeba tam udělat nějaké změny a dostalo to podporu tím pádem i ministerstva obrany.
Posloucháte pořad Online Plus. Aktuality ze světa nových médií. Premiéra v sobotu po 10. hodině dopoledne na Plusu.
Já jsem zaznamenal třeba článek, který vyšel na Novinkách a tam Michal Feix, což je člověk vlastně, který dělá tady tu legislativní práci a regulatorní práci pro český seznam CZ, tedy pro portál, tak psal tam své připomínky tehdy k tomu návrhu a psal něco v tom smyslu, jestli si dobře pamatuju ten titulek, že se české sítě nesmí stát pro vojenské zpravodajství takovým štítem, který by drželo před sebou a docela vlastně tam také kritizoval ten návrh. Jak tedy nakonec dopadl ten kompromis? V čem se liší od toho návrhu, který do vlády šel tedy na jaře?
A my jsme tam, nebo celý ten náš obor, jsme se scházeli na tom svazu průmyslu a dopravy u jednoho stolu se zástupci vojenského zpravodajství. Asi z těch hlavních bodů, co se tam povedlo prosadit, je, že se ukotvilo, že ty nástroje detekce jsou čistě pouze a jedině pasivní zařízení. To znamená, že nebudou mít žádnou interferenci do sítí těch operátorů, tudíž už by se tam vyloučilo to riziko toho, že může se stát chyba i v tom zařízení nástroje detekce nebo sondě, jestli chceme použít jednodušší termín, a mohlo by to ohrozit to fungování, tak to jsme vyloučili. A zároveň nám přišlo, že je vhodné, že by byla možnost i zabudovat možnost toho, že útoky budou detekovány nástroji, které operátoři již mají nasazené, protože jak jsme se bavili před chvílí, tak a valná většina operátorů se tomu věnuje a již něco má a je snaží použít zařízení, které mají, najít informace, předat je vojenskému zpravodajství, než aby se dělalo složité správní řízení.
Jenom teď do toho trošku skočím, abychom to možná pro posluchače vyjasnili. Teď říkáte, že vlastně operátoři už dnes nějakým způsobem sledují tedy dění na sítích, ale to jsou pořád ta metadata, to znamená, operátoři nesledují obsah, ano, to, ano. Co si uživatelé mezi sebou píší, posílají a podobně, je to tak?
Ano, ano. A operátoři by to technicky nejspíš ani nezvládli, protože by to byly obrovské objemy dat, do kterých by se museli dívat, a ta technika by byla extrémně náročná a drahá, takže používají, dívají se na nějaké metadata i proto, aby mohli ty svoje sítě vyladit do nějakého optimálního stavu a byli ty zákazníci spokojení, tak je potřeba se na to dívat. Nebo kdyby v nějaké síti operátora vznikala nějaká, nevím, botnetová síť, což jsou ty sítě napadených zařízení, ať už to jsou kamery nebo počítače, a tak aby měli šanci na to reagovat, tak už dneska musí nějaké data zpracovávat, byť třeba nemusí být v každém případě tak detailní, a jako by to chtěli vojenské zpravodajství, nebo nemyslím detailní do hloubky toho obsahu, ale spíš do šířky a těch zajímavých subjektů.
Když se jenom konkrétně si řekneme nějaký příklad metadata, co to je? Je to třeba IP adresa, to znamená, to je taková ta adresa, která opravdu identifikuje nějaké zařízení nebo nějakou síť. Tohle je třeba příklad těch metadat.
Ano, jak je to popsané v té aktuální verzi pozměňovacího návrhu, tak opravdu půjde jenom o IP adresu, pak je tam port, podle toho se dá trochu přiřadit, co je to za službu, ale i ten jde uživatelsky změnit, takže to není zásadní, a pak by tam byla velikost těch přenášených dat a nějaké časové razítko, kdy proběhlo k tomu přenosu.
Vím, že jedna z těch obav právě, které se zmiňovaly, byla právě, nebo řada z těch obav se týkala právě těch krabiček, těch sond, které by mohly být umístěny v sítích, a třeba toho, že vojenské zpravodajství má mít právo aktivního zásahu v případě, že tedy někdo útočí třeba na nějaké sítě v České republice. To zní opravdu docela hrozivě. Já si pod tím laicky dokážu představit takovou tu válku hackerů, jak na sebe prostě útočí hackři jednoho státu na hackry druhého státu, jak to známe z amerických a jiných akčních filmů. Jak tedy je vlastně třeba tohleto upraveno? A vy jste říkal, že tedy ta zařízení mají být pasivní teď podle toho kompromisního návrhu, to znamená, že tohleto by nemělo být možné.
A určitě je to udělané teďka tak, že podle té aktuální novely by jakýkoliv aktivní opatření nemohlo pocházet nebo začínat v těch sondách nebo v těch nástrojích detekce, ale udělalo by si to vojenské zpravodajství někde svýma prostředkama jinde, což zároveň by byla ta výhoda toho, že když by nějaký útočník nebo nějaká ta osoba, co páchá ty kybernetické hrozby, byla zároveň třeba zaměstnancem nějakého operátora, tak ta by díky tomu, že ví, že tahle sonda je tady a má třeba nějaké adresy, tak by mohli předvídat, že odtam teď může pocházet nějaká protireakce. Takže i pro samotné vojenské zpravodajství by to nebyla výhoda mít možnost útočit z těch detekčních nástrojů.
Jak to vlastně funguje v případě takového útoku? Je jednoduché zjistit třeba, kdo útočí? Protože vy už jste mluvil o těch botnetech, to je většinou síť zařízení, která někdo normálně běžně používá, a nějaký útočník mu je hackne a unese vlastně, dokáže je ovládat sám, dokáže jim nařídit, aby právě třeba posílali nějaké požadavky na nějaký server, a tím, když má třeba v tom botnetu těch zařízení hodně, tak pak dokáže přehltit třeba nějaký server, nebo ho zahltit a vyřadit ho z provozu. Takže vlastně já můžu mít doma klidně nějakou webkameru nebo něco podobného a můžu do toho botnetu být zapojen, aniž to vím. A přitom to vlastně se dá vysledovat to zařízení přes tu IP adresu vlastně až ke mně, nebo do té mé sítě, dejme tomu někam. Ale já nejsem ten útočník. Jak to tedy vlastně třeba při takových útocích je? Dokážete vy jako operátoři nebo třeba i vojenské zpravodajství opravdu vysledovat toho původce, toho útočníka?
A je to velmi složitý příběh nebo velmi složitý postup, jak se k tomu dostat. Co se týče těch kamer, tak opravdu před několika lety došlo k takovému útoku, kdy bylo napadeno nějaké větší množství kamer, jako desítky tisíc. Mám pocit, že spolu s tím byly i nějaký televize, které už mají dneska internetový rozhraní. A tam z pohledu operátora může být komplikace taková, že pro něj je to zanedbatelný datový tok, že to není vidět. Takže by bylo třeba hodně pomůže, když ten domácí uživatel má doma firewall, nebo každý by měl mít doma firewall, ale nebývá to standardem. Tak kdyby měl firewall, tak mu to velmi pomůže. Na to má zrovna CZNIC, má nějaký firewall, který dokáže se aktivně učit. Takže sbírá data z velké sítě a dokáže trochu analyzovat nějaké anomálie a předejít tomu. Nicméně všechny tyhle napadené zařízení obvykle komunikují s nějakou tou centrálou, jak jsme se bavili před chvílí. A ta centrála tomu dá v nějakou chvíli pokyn, ano, teďka proveď něco, třeba odešli jeden paket, což je jako jeden balíček těch dat, na nějaké zařízení a tím ho přehltí, protože když jsou ty kamery, jsou jich desítky tisíc, ne-li statisíce, tak se to sečte, ale pro toho operátora to nemusí vypadat zajímavě. A to asi je ta úloha toho vojenského zpravodajství, že by bylo schopno to vojenské zpravodajství lokalizovat tady ty řídící centra.
Takže ve výsledku to bude taková tady spolupráce operátorů s vojenským zpravodajstvím. Vy budete poskytovat data ze svých sítí o nějakých třeba právě probíhajících útocích a vojenské zpravodajství je pak bude nějakým způsobem analyzovat. Může vám pak třeba říct, odkud na vás někdo útočí, případně může tedy zaútočit nějakým způsobem samo. Je to tak?
A je to tak. Mohli by třeba jenom dát informaci, že se tady připravuje nějaký ten botnet, jak jsme popisovali, a říct, řídící centrum botnetu je tahle adresa, zvažte to a třeba ji zablokujte. A už to je aktivní opatření, že vojenské zpravodajství nasdílilo informaci a proběhla nějaká reakce. A vojenské zpravodajství může dostávat i informace mimo ty naše operátorské kruhy. Oni dělají svoji činnost, takže je možné, že se dostanou i k některým informacím, ke kterým vůbec operátor by se nikdy nemohl dostat.
Mm-hmm. Já jsem si myslel, že vojenské zpravodajství se bude soustředit spíš na ochranu nějakých státních služeb, serverů a podobně. Bude to mít tedy dopady do těch soukromých sítí, soukromých poskytovatelů?
A ze soukromých sítí určitě budou nabírat nějaká data, ale pro ně nejvíc zájmové jsou ty státní složky. A my jsme na hře řešili takový případ, a že se jim povedlo získat informaci o tom, že tady existuje nějaká hrozba, ještě to bylo po dobu té koronakrize. A hrozba směřovala na nějaké zdravotnické zařízení a tenkrát se to povedlo velmi jako špatnou cestou, ale neobvyklou cestou, že jsme udělali spoustu hovorů telefonních a s některými zaměstnanci vojenského zpravodajství a ty nám předali část té informace, my jsme ji přenesli připojeným sítím v našem peeringovém centru a ty si mohli vybrat, jak na to budou reagovat. A chtěl bych je velmi pochválit, že ta spolupráce byla extrémně dobrá, že během vlastně noci, kdy zprávu jsme dostali, nevím, po 9. hodině večerní, tak do rána bylo víc než desítka sítí, které na to zareagovaly a učinili opatření, kterým a tuhle věc vyřešili. Dokonce tam byli takoví kolegové, kteří se tomu věnovali hlouběji, protože asi zrovna měli ten prostor a na toto zkoumat a tu příčinu toho problému a udělali celkem pěkný několika stránkový popis tady toho útoku nebo toho, co se tam připravovalo.
Tak to zní jako hezký příklad, který by mohl fungovat i do budoucna, pokud tedy ta novela v té současné podobě projde. To ještě nevíme, teď právě čeká v poslanecké sněmovně na to první čtení, pak by měla jít do výboru a čeká jí celé to legislativní kolečko. Každopádně děkuji za popis té situace a za vlastně vývoj toho, kam se to celé, nebo odkud to celé vlastně vzešlo a kam se celá ta záležitost s vojenským zpravodajstvím vyvinula. Připomenu, že naším hostem byl výkonný ředitel peeringového sdružení NIX.cz Adam Golecký, který se účastnil těch jednání a tím pádem jsme měli informace doslova z první ruky. Díky a zase někdy příště naslyšenou.
Děkuji vám za pozvání.
Od mikrofonu se s vámi pro tento týden loučí také David Slížek.